degan savolga huquq himoyachisi Yevgeniy Jovtis quyidagicha izoh berib o'tdi.
Понимаете, в БСЕ никогда не была организация, которая была эффективна с точки зрения соблюдения прав человека.
YHXT hech qachon inson huquqlariga rioya qilish nuqtai nazaridan effektiv tashkilot bo'lgan emas. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tashkil etilib, samarali faoliyat yurita boshlamagunicha Yevropa ittifoqi ham samarali tuzilma bo'lmagan. Shuning uchun ham YHXT o'z amorfligi bilan qaror qabul qilishda konsensus yo'lini tutishi bilan geosiyosiy, iqtisodiy manfaatlar borligini hamda a'zo mamlakatda inson huquqlariga rioya qilishlari uchun uni tartibga chaqirib qo'yish bo'yicha bosim vositalari yoki samarali usullari yo'qligini ko'rsatib qo'ydi. YHXT bu ishni uddalay olmasligini namoyish qilyapti va asta-sekinlik bilan a'zo davlatlar bir-birovi uchun og'riqsiz, bir-birining manfaatlariga daxl qilmaydigan tarzda masalalarni hal qiladigan tashkilotga aylanib boryapti. Biz mohiyatan Sovet Ittifoqi YHXT a'zosi bo'lgan davrga qaytib keldik. To'g'ri, G'arb 1975-yildan buyon Sovet Ittifoqini inson huquqlari buzilishi borasida tanqid qilib kelgan. Biroq bu o'sha yillari dissidentlarni qamoqqa tiqishga ham xalaqit berolgan emas. Hozir ham xuddi shunday bo'lyapti, deydi Yevgeniy Jovtis. Eslatib o'tamiz, kelasi yili Qozog'istonda mamlakat mustaqilligining 20 yilligi nishonlanadi. Kuzatuvchilar mazkur sana munosabati bilan Qozog'istonda 5 yildan beri kuzatilmagan amnistiya e'lon qilinishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatlashgan huquq faoli Yevgeniy Jovtis ham ana shu amnistiya tufayli belgilangan muddatdan avvalroq ozod qilinishiga umid bog'layotganini aytdi. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. UNESCO Tojikistondagi 50 asrlik tarixga ega Sarazm yodgorliklarini jahon madaniy merosi obidasi deb topdi. Tarixi 5000 yilga borib taqaladigan Sarazm kenti Tojikiston shimolidagi Panjaket shahri hududida joylashgan. 50 asrlik tarixga ega Sarazmda o'sha davrdagi yodgorliklari butunlay saqlanib qolgani aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Alisher lavhasida.
Tarixi 5000 yilga borib taqaladigan Sarazm kenti Tojikiston shimolidagi Panjaket shahri hududida joylashgan. 50 asrlik tarixga ega Sarazmda o'sha davrdagi yodgorliklari butunlay saqlanib qolgani aytilmoqda.
Inscribed on the World Heritage List under two criteria. A place where cultures mingled and...
O'tkazilgan qazish ishlari mobaynida topilgan obidalar, yodgorliklar shundan dalolat bermoqdaki, Sarazm 5000 yil ilgari O'rta Osiyodagi eng yirik madaniy, ma'rifiy va tijorat markaz bo'lgan. Aytmoqchimanki, Sarazmda topilgan tilla, kumush, mis va boshqa qimmatbaho metallardan ishlangan obidalarning mana shu jihatlari bilan O'rta Osiyodagi yagona shahar hisoblanadi. Hozir bu yerda 100 dan ziyod tarixiy yodgorlik mavjud. U ochiq osmon ostidagi muzey shahar deya e'tirof etiladi, deydi UNESCO vakili Giovanni Boccardo. UNESCO vakilining so'zlariga ko'ra, tarixiy shaharda o'tkazilgan qazish ishlari jarayonida Hindiston, Bahrayn, Xitoy va Turkmaniston davlatlari xalqlariga taalluqli bo'lgan ko'zalar, idish-tovoqlar, mato va boshqa buyumlar topilgan. Panjakenlik olim Suyunboy Tilabovning aytishicha, ushbu shaharda azaldan o'zbeklarning 3 urug'i yashagan va hozir ham istiqomat qiladi.
Sarazm Sud viloyatining Panjaken rohiyasida joylashgan bo'lib, u O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri. Bugungi kunda bu yerda asosan tojik va o'zbek millati birgalikda yashayapti. Asosan tiyoqlilar yashaydilar, siyosatlar asosida gapiradiganlar. Undan keyin O'ray urug'i, Go'rach urug'iga doir xalqlar istiqomat qilishadi. chorvachilik, dehqonchilik, sholikorlik bilan shug'ullanadi. Chunki Zarafshon bo'ylarida suv yaxshi,
deydi Suyunboy Tilabov. Panjakentning ziyoli Maqsud Xudoyberdiyevning aytishicha, o'sha davrda o'zbek millatiga mansub odamlar turli kasb sohibi bo'lganligiga dalillar bor. O'sha qabrlarning bugungi avlodlari ota-bobolari ishini davom ettirmoqda.
Bemalol odam kirib chiqadigan bir eshik bor edi. Shu yerdan hozirgi 80-90 ga kirgan qariyalar, bolalar o'smirlik paytlarida aytishardiki, biz shu yerga o'ynab kirib ketardik. Katta juda qorong'i g'or edi. Shu g'orni ichiga kirsak, uzangilar, otning jabdug'lari, egarlari, yoyinki tayoq, yoyinki qurollari shu yerga biz ko'zimiz bilan ko'rgandik, deb aytib berishardim.
Deydi Maqsud Xudoyberdiyev. Suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, qadimiy Sarazm kenti o'tgan asrning 80-chi yillarida tojikistonlik va chet ellik bir guruh arxeologlar tomonidan topilgan edi. O'shanda arxeologlar zahmatlari tufayli eramizdan avvalgi 4-2 asrlarga taalluqli madaniy ma'rifiy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan sug' mintaqasi haqida tafsilotlardan butun jahon voqif bo'lgandi. Biroq sho'rolar davlati parchalanishi, Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanganligi sabab arxeolog tadqiqotlar jarayoni to'xtab qolgandi. Oradan yillar o'tib, bu qadimiy joyda yana qidiruv ishlari boshlandi va shov-shuvga arziyli topilmalar topildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Mavzularda ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Mustaqillikdan beri faqat orqaga ketish, hech yaxshilikka ketmayapti-da, faqat yomonlik, deydi ilk suhbatdoshimiz andijonlik Alisher Umarov. Alisher aka, O'zbekiston korrupsiya va poraxo'rlik botqog'iga bo'ynigacha botgani bois ham mamlakatda rivojlanish bo'lmayapti degan fikrini bildiradi.
Masalan, Toshkentdan Vodiy tomonga ketayotganda Angrenga yetmasdan bir rohat degan post bor. Shu postga pul bermasangiz o'tolmaysiz. Shunaqa bo'lib ketgan hozir bizning militsionerlar. Hech iloji yo'q. Agar mo Rossiyadan kelayotganingizni bilsa, shunaqa militsionerlar shunday oladiki, darding kimga aytishni bilmaysiz. Endi bu O'zbekistonda Andijonda aytaman-da, men Andijonda yursangiz, agar bir haqingizni talab qilib militsiyaga boradigan bo'lsangiz, ya sizni vahobiy qilib tashlaydi bir pasda. Siz vahobiyni bilsangiz bilmasangiz ham vahobiy bo'lasiz. Yo bo'lmasa boshqa bir ayb bilan cho'ntagingizga bir nacha pachani solib, mezonaga aytib chiqib qo'yadi. Darding kimga aytishni bilmaysiz. Qachon bu anaqa bo'ladi keyin? Tartibga bu tushmasa ham kerak. 19 yil bo'ldi O'zbekiston o'zini mustahkamlab bo'lganiga, bu hech yaxshilikka ketmayapti-da, yomonlikka. Faqat odamlar qul bo'ldi. Rossiyaga borgan o'rislarni quli bo'lyapti, Qozog'istonga borgan qozoqlarni quli bo'lyapti. Shunaqa bo'ldi biz o'zbek xalqimiz. O'zbekistonda o'zgarish bo'lish uchun bu hamma yo'q poraxo'r bo'lgandan keyin qanaqa yaxshilik bo'ladi? O'zingiz o'ylang, dardingizni kimga aytasiz?
Deydi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Alisher Umarov. Qozog'istonda cho'ponlik qilayotgan asli andijonlik Azizbek ham korrupsiya mavzusini tilga oladi. Azizbek organning hammasi faqat pulga ishlaydi degan fikrda. Azizbek 2 yil avval pasportini yo'qotgani va Qozog'iston huquq-tartibot idoralaridagi korrupsiya bois hanuz hujjatsiz yurganini aytadi.
Qozog'istonda ishlayman, qo'y boqaman. O'zi asli Andijondanman. Andijonda Xonobod degan mana Qorasuv chegaradanman. Endi shu men pasportimni yo'qotib oluvdim.
Bu politsiyaga murojaat qildingizmi pasportingiz yo'qolganligi bo'yicha?
Men o'z politsiyani qo'lda ishlayman, opa. Men ishlayotgan odam shu politsiyada ishlaydigan odam.
Siz politsiyada ishlaydigan odamni qo'yini boqasizmi?
Unga aytsam, u aytadi, senga pasporti kerak yo'q, o'zim pasportman senga, deyapti. Chegarada men uchun bu turib berolmaydi, masalan, O'zbekistonga o'tgandan keyin ham men uchun turib berolmaydi. Chegaradan keyin nechta post bor, masalan, Andijonga deyin.
Shuni aytmadingizmi, men O'zbekistonga borishim kerak.
Aytyapman, uni tushunayotgan odam yo'q. Opa, bu militsiyaga hozir hech qanaqa militsiyaga ishonch yo'q, buni ochiq oydin ayta qolay. Hech qaysi militsiyaga da organga, hech qaysi organga ishonch yo'q. Chunki organda hammasi faqat pulga ishlaydi hozir. U qayerda bo'lsa ham faqat o'zini bola chaqasini, qonini o'ylaydi, cho'ntagini o'ylaydi hozir. Organ ham boshqasi yo'q. Ne to'g'ri Qozog'iston, O'zbekiston bo'lsin, qayer bo'lsin, organ o'zi hozir toza ishlaydigan organ ham yo'q, hech qanaqa bir odamga yordami tegadigan joyi yo'q-da, opa. Cho'ntagingizda puliz bo'lsa, olib borib 5-10 so'mini bosib yuborsangiz, sizga zakonni shu kuni nimangiz kutib ketadi ishingiz. Agar pul bermaydigan bo'lsangiz, tamom, ertaga kelin, indinga kelin, byurokratiyami bu? Qog'ozbozlik. Men 2 yil bo'ldi hozir O'zbekistonga bora olmayapman shu pasportim orqasidan. 2 yildan beri shu yerdaman.
deydi Qozog'istonda cho'ponlik qilayotgan Aslandijonlik Azizbek. Beeline'ning xizmatidan qoniqmayapman deya hasrat qiladi Rossiyada mehnat qilayotgan Rasuljon aka. Rasuljon aka keyingi paytda Farg'onadagi yaqinlari bilan telefon orqali bog'lanish qiyinlashayotganini aytib, O'zbekistondagi mobil xizmati faoliyatidan qoniqmasligi haqida gapiradi.
Shunday vaziyatlar bo'lib qoladiki, mana shu bizni telefonimiz qandaydir O'zbekistonda yaxshi ishlamaydi. Telefonda yoqamiz, har xil avtomatik nimalarni, javoblarni yozib qo'yardi, undan pul yechib yuboradi. Ya nimaga endi hech qachon misol uchun Rossiyaga qaytganimizda hech qanaqa tuyaz bo'lmay qolmasdi-ku. Qanday endi mana O'zbekistonda ayni shu abetdan keyin 5lardan boshlab 8largacha, 9largacha umuman yaxshi ishlamaydi. Hozir yozib qolishingiz mumkin. Lekin tushib qolasiz, pulingizni yechib qo'yadi. Yo'q, pul yechishdan hamki vaqtida kerak gapni gapirish mumkin deb. Ayniqsa hozir aloqa rosa kuchaygan paytida, shu zamon shu darajaga yetganda, nimaki shu bizni O'zbekiston Beeline'iga-da?
Ha, siz Beeline'da gaplashasizmi?
Yo'q, men ikki megafonu, lekin uydagilarga Beeline'da. Beeline'ning xizmatidan qoniqmayapman. Shu narsani nimaki yo'lga solish mumkin bo'lmasa, juda ko'p bo'ladi bu narsa. Bitta mendan emas, balkim bir keyin shu Moskvada, Moskva oblastida ishlab yurgan bolalardan keyin so'rab ko'ringlar-da, lekin aloqa ayniqsa shu abetdan kechga bet juda chatal bo'lib qoladi. Juda ahvoli yomon-da.
Deydi O'zbekistondagi mobil xizmati faoliyatidan qoniqmayotgan farg'onalik Rasuljon aka. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qozog'istonda savdogarlik bilan shug'ullanayotgan andijonlik Isroil O'zbekistonga nisbatan bu yerda tadbirkorlik qilish uchun to'siqlar yo'qligini aytadi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib.
Savdo qilamiz. Almatadan tovar olib kelib sotib shu yerda tirikchiligimizni o'tkazib yuramiz.
Masalan, qanaqa tovarlar?
Kiyim, oyoq kiyim, endi nima bozor yaxshi bo'lsa shuni olib kelib sotib yuramiz.
Qancha yildan beri Qozog'istonda?
Avval uydagilardan kelib yurardim, endi o'zim yaqin bir 3 yildan beri o'zim abden o'zim ish nima qilyapman. O'zbekistonda hozircha ishimiz yo'q. Ish qilish uchun katta pul kerak. Endi mayda ozgina bo'lsa ham pulingiz bo'lsa aylantirsangiz bo'ladi. Nalog to'lab messaga. Xolasang kamat sot, xolasang ikkita narsa sot. Bitta to'shkiga ash pul to'laysan, tamom. Litsenziya kerak, qog'oz kerak, hokimiyatdan ruxsatnoma kerak.